17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Koliko je lepota prirode dala Beogradu, a koliko mu je malo čovek dao. Kad se poredi izgled sadašnjeg Beograda sa izgledima pojedinih velikih varoši, tek se može videti koliko Beograd ni malo ne odgovara jednoj varoši 20. veka i pred kako velikim zadatkom stoji Beograd koji sa ovakvim svojim uređenjem kako danas postoji ne odgovara ni jednoj većoj dobro uređenoj palanci evropskoj, a ne prestonici. No za podizanje jedne varoši, pored zauzimanja opštine, potrebno je zauzimanje i pojedinaca, zauzimanje njenih kapitalista i pojedinih društava, a glavni faktor je novac, milioni, sa kojima smo mi tako siromašni. Tako je na početku 20. veka o gradu u kome je rođena, koji je volela i svojim delima obeležila, govorila prva arhitektica Beograda Jelisaveta Načić. O njenom delu i životu govori istoričarka umetnosti Bojana Ibrajter Gazibara.
Jelisaveta Načić se rodila u jednoj bogatoj porodici, beogradskoj. Njen otac je bio bogati trgovac i da su imanja imali negde na padini ispod hotela Moskva i nešto u Hilandarskoj ulici, ništa više i ne znamo. Niti on je bio trgovac, a trgovac čime ne, ali očigledno veoma imućan. Mihajlo se zvao, eto, Mihajlo Načić, to je jedini podatak koji imamo. Ono što bih istakla, eto, kao zanimljivost, pored toga što su imali brojne imanja, imali su i kočiju, što je bila retkost. U to vreme čak su članovi vladarske porodice od nje njih voleli da pozajme tu kočiju, što znači da osim toga što su bili veoma bogati, bili su i ugledni, dakle, cenjeni čak i od strane, eto, vladajuće porodice. Nažalost, nema mnogo podataka uopšte, ni o samoj Jelisaveti, ni o tim njenim prvim danima. Znamo da je porodica bila brojna, odnosno ona je bila neko, na primjer, 12. dete, ali malo te dece je preživelo, tako da je ona i time što je preživela zapravo pokazala jednu jaku volju za životom, jednu žilavost koja pokazat će se i kasnije kroz njen život i karijeru je bila veoma važna njena odlika. To je vreme kada je Srbija dobila samostalnost na Berlinskom kongresu. To je vreme kada su se dešavala neka previranja na našoj istorijskoj sceni. Smenjivali se vladari, vršeni atentati vladara. Srbija je i postala kraljevina. Dakle, dešavale su se neka razna previranja, ali to je i period, ta druga polovina 19. veka, kada je Beograd krenuo jednim ubrzanim putem modernizacije, evropeizacije i taj proces je prosto bio nezaustavljiv. Elisaveta Načić završila je školovanje, odnosno osnovnu školu, pa gimnaziju sa odličnim uspehom, bila iz bogate porodice, lepo izgledala. Dakle, neobičan sled stvari bi bio pod jedan da se uopšte ne školuje dalje, nego da se uda za jednako bogatog i uglednog mladića. Međutim, ona je za sebe izabrala jedan potpuno drugačiji put. Prvo, izabrala je da studira. To je bilo atipično vrlo za to vreme, kada znamo da je oko 1900. samo 7% ženskog sveta u Srbiji bilo elementarno pismeno. I to 7%, onako jedva 7%. S druge strane, izabrala je, kao što rekao, da studira nešto što je tipično muško zanimanje. I eto, desilo se splet okolnosti da je te 1896. kada ona upisuje fakultet, otvoren arhitektonski odsek Tehničkog fakulteta na Beogradskom, zapravo, univerzitetu tadašnjem, jer do tada su svi oni koji su želeli da studiraju arhitekturu odlazili pre svega u srednjeevropske te centre arhitektonske, Minhen, Charlottenburg kod Berlina, Cirih i tako dalje. Dakle, ona postaje student prve generacije arhitektonskog fakulteta u Beogradu i tako kao deo te generacije 1900. diplomira, postaje prva žena arhitekta u našoj zemlji i deo te prve generacije uopšte stasale kod nas. I onda se odmah se počela da radi kao crtač. Dakle, to je nešto što je bilo, sad da kažem, ispod njenog nivoa. Međutim, ona je tu stekla odličnu praksu. Logičan sled je bilo da se polaže državni ispit i za to je trebalo prosim da se stekne neko iskustvo. Te je ona do tog trenutka 1902. kada je stekla zvanje, prosto sticala praksu. Kada je položila državni ispit, trebalo je da se zaposli, jeli? Do tada su se zapošljavale arhitekte također, to isto bio neki logičan sled, ili kad dođu iz inostranstva, ili ovi koji kod nas završe, ta prva generacija, da se zaposle u Ministarstvu građevina, u tom nekom arhitektonsko-inženjerskom odseku. E sad, tu je postojala jedna pravna začkoljica, tako kažem, da je po zakonu u državnoj službi mogao da se zaposli samo neko ko je odslužio vojsku. E, taj neko ko je odslužio vojsku nije mogao da bude žena, nego muškarac, te u tom smislu žene nisu mogle da se zaposle u državnoj službi. Arhitektura jeste negde bilo tipično muško zanimanje, te se Jelisaveta nije ni zaposlila u Ministarstvu građevina, ali svejedno je počela da radi u javnom sektoru, da tako kažem, pri Beogradskoj opštini, u njihovom arhitektonskom odseku, te je tako zapravo na neki način otvorila i put zapošljavanju žena u javnom sektoru i ona je uz doktorku Dragu Jočić spada u te prve žene koje su se zaposlile u državnoj službi, te je negde pred Prvi svetski rat jedno 10% žena u državnoj službi, što je to isto zanimljiv podatak. Te i u tome ona bila među prvima, ako ne i prva. Meni je interesantno to, eto, još njoj je šef bio jedan arhitekta, Dimitrije Teleko, on je bio onako čovek malo čudne naravi, dosta kritičan, dosta oštar. Fantastično mi je što je ona uspela i sa tim čovekom da izađe na kraj, da tako kažem. Uspevala je da uprkos tome što je u njemu imala stalnog nekog oponenta, da mnogo projektuje, mnogo radi, da radi najrazličitije stvari. Dakle, spomenula sam da je radila na urbanizaciji i Terazija i Kalemegdana, čak i dole urbanizaciju malog pijaca, trebalo je jedan mali skver da se uradi, naravno i to je rat prekinuo. Radila je javne objekte, privatne objekte, sakralne objekte, projektovala je, kao što rekoh, radničke stanove. To je prva zgrada stambena na Balkanu. Mislim, to je isto značajno. Dakle, ona je bila zaista pionir u mnogim stvarima. Šta je tu najinteresantnije? Dakle, škola Kralj Petar I, ona je utvrđena za spomenik kulture. Ona je građena u periodu od 1905. do 1907. Dakle, u tom periodu negde oko 1905. do 1905. je ona to projektovala. Ako uradimo neku malu matematiku, jasno je da to vrlo brzo nakon diplomiranja, nakon položenog ispita, dakle, ona je u tom trenutku veoma mlad stručnjak, što je još dodatno kako bih rekla, plus, jer ova građevina, odnosno ta škola, predstavlja zaista remek delo u arhitektonskom smislu. Ono jeste najznačajnije arhitektonsko stvorenje Jelisavete Načić i to je jedna veoma moderna, prva moderna zapravo školska zgrada u Srbiji i u Beogradu. Ona je urađena, osmišljena, projektovana u duhu akademizma, što jeste vladajući pravac u arhitekturi tog vremena, posebno za javne građevine. S tim da je Jelisaveta tu sebi dala izvesnu slobodu. Akademske građevine podrazumeva da imaju ono jednu savršenu simetričnost i tako. Jelisaveta je dala sebi slobodu u smislu da je posmatrala kakav je teren, kakva je podloga, kakva je osnova i ona je sebi dozvolila da malo odstupi od tih strogih akademskih načela. Stvorila je jednu prepoznatljivu, veoma efektnu zgradu koja je i danas u funkciji, koja je i danas veoma moderna, koja je u vreme kada je nastala zaista imala sve ono što jedna savremena školska zgrada treba da poseduje, 16 učionica, električno osvetljenje, grejanje, toalete, sve to što je eto, prosto za to vreme bilo veoma neobično. S druge strane, to je jedna spratna zgrada. U to vreme Beograd je uglavnom prizeman, te se i u tom segmentu ova zgrada ističe. Mesto na kome se škola nalazi je takođe značajno, jer se i tu i prethodno nalazila škola. I uz sabornu crkvu, prosto to područje, taj neki mali deo grada je zapravo bio jedno kulturno, prosvetno i duhovno središte Beograda od 19. veka pa nadalje. Nažalost, o njenom privatnom životu gotovo ništa ne znamo. Možemo samo da nagađamo kakva je bila ličnost. Eto, na osnovu toga šta je projektovala, kako je radila, koliko je bila borbena, gradimo neku sliku, možda je ta slika idealna, o tome kakva je Jelisaveta ličnost zapravo bila. Pa, meni se čini da je Jelisaveta bila jedna veoma odvažna, inteligentna, veoma hrabra, veoma sposobna, a nada sve van serijski talentovana. Mislim da je bila veoma samouverena, žilava i mislim da je zaista ostvarila neviđeni uspeh i što se tiče sebe i što se tiče arhitektonske struke, a i što se tiče položaja žena kako u profesiji, tako i uopšte u javnom beogradskom životu. Eto, tako ja nju doživljavam. Veoma mnogo gradila, ali osim toga bih još i navela da se bavila i urbanizmom, što je onako isto interesantno. Radeći na uređenju Kalemegdanskog parka na Beogradskoj tvrđavi, dobila je veoma mlada takođe da samostalno projektuje stepenice, onaj stepenišni silaz preko puta Francuske ambasade sa kladencem, glavom lava u tondu. To su veoma lepe, prepoznatljive mermerne stepenice. Eto, to je isto jedan od prepoznatljivih Jelisavetinih dela. Zatim, isto veoma mlada je projektovala i kuću knjižara Marka Markovića na uglu Kapetan Mišine i Gospodar Jovanove ulice. To je jedna privatna kuća, veoma zanimljiva, zato što pokazuje jedan visoki standard stanovanja u samom centru grada, kuća sa baštom. Ona je takođe utvrđena za spomenik kulture i to nedavno, pre nekoliko meseci. Zatim, eto, kad idemo tim potezom, za njeno ime je vezana i crkva Svetog Aleksandra Nevskog. E sad, tu je zanimljiva priča, ona jeste uradila projekat prvobitni, nažalost taj projekat nije sačuvan, sa građenjem je otpočelo, međutim, kako je ovo bilo vazda burno područje, ratovi su prekinuli, te tek kasnije nastavljeno građenje, one zapravo su samo temelji urađeni po tom originalnom projektu. Sadašnja crkva je urađena prema projektu koji su izveli arhitekte Petar Popović i Vasilije Androsov. Te mi u ovom trenutku zapravo ne znamo koliko današnja crkva Aleksandra Nevskog zaista liči na to što je Jelisaveta osmislila i projektovala. Neki su skloni da kažu da su ova dvojica arhitekata minimalno izmenila i da ona zapravo jeste to što je Jelisaveta osmislila. Drugi pak stručnjaci smatraju da ovo apsolutno nema veze sa onim što je Jelisaveta projektovala, ali bez opipljivih materijala, odnosno projekta, mi ne možemo to sa sigurnošću da tvrdimo. I kad se još tako nizbrdo spuštamo, ono što je isto veoma zanimljivo i prepoznatljivo za Jelisavetu su takozvani radnički stanovi na Dorćolu. To je ispod Venizelosove ulice, Herceg Stjepana, Komnen Barjektara. Tu je jedan blok. Boraveći u Berlinu 1910. Ona je stekla uvid u izgradnju zgrada i odlučila je, vrativši se u zemlju, da izradi jedan kompleks takozvanih jeftinih socijalnih stanova za radnike. To je bio kraj u kome su pretežno živeli radnici iz zanatlije. I odabrala jednu arhitekturu koja je vrlo jednostavna, pre svega utilitarna, bez arhitektonskih ukrasa i tako. To je jedan blok sa velikim zajedničkim dvorištem, velikih stanova koje su, eto, iskorištena takozvana jeftina gradnja. Ono što je interesantno, preko puta tih preko puta radničkih stanova je jedna mala ulica koja je posvećena baš Jelisaveti Načić, nosi njeno ime, čini mi se, od 2004. godine. Ima tu još neke kuće koje ona projektovala u Beogradu, čak su neke sačuvane, jedna u Knjeginje Zorke 82. Ona je dosta transformisana, u smislu tamo malo je učminkana, da tako kažem, ali može da se prepozna na osnovu kuće knjižara Marka Markovića, njena poetika, eto, prosto što se privatnih kuće tiče, i jedna u, žel to Prizrenska valjda ulica, u Prizrenskoj čini mi se, ona je potpuno u derutnom stanju, neprepoznativa onako tek što se ne sruši, a imala je navodno veoma lepu secesijsku fasadu. Ona je 1903. učestvovala na konkursu za izradu crkve u Topoli, anonimno, tako veoma mlada, i osvojila je treće mesto u izuzetno jakoj konkurenciji. Sve ove poznate beogradske arhitekte koje su izgradile Knez Mihajlovu i Kralja Petra i ove sve što prepoznemo iz tog perioda, dakle sve najzvučnije imena, a i u žiriju su bila najzvučnije imena tog vremena, Mihajlo Valtorović, Andra Stevanović, Dragutin Đorđević, i osvojila je treće mesto. Tako mlada se pozicionirala dobro i mislim da joj je to donelo brojne privatne porudžbine upravo za te privatne kuće. Najviše njih je stradalo u ratovima ili porušeno iz urbanističkih razloga, ali eto, to je zanimljivo da se, osim toga što je radila u toj državnoj službi, gradila javne građevine, gradila je ona i prvu bolnicu za tuberkulozne bolesti koja je takođe srušena, zatim prvu peć za preradu opeke u Prokopu. Sve su to bile neke inovativne stvari i ona se nije uopšte libila da na njima učestvuje, da se uhvati u koštac sa njima, ali kažem, i pored tog svog zvaničnog državnog posla dobijala i brojne privatne narudžbine, što isto lepo govori o, kako bih rekla, o sredini, o Beogradu tog vremena, koji je angažovalo tako mladu ženu arhitektu da projektuje. To je vreme kada su transformisane inače Terazije, tada se radi jedna obimna transformacija u kojoj je Jelisaveta Načić inače učestvovala. To su one Terazije sad u kojima su postojale one aleje cvetne, tada su napravljene one dve trake, urađen je projekat i trebala se uradi ona grandiozna fontana za koju je Meštrović radio pobednika. Onda ratovi su naravno to sve kočili, zaustavljali, menjali, nije bilo para, onda su se ti svi projekti transformisali. Sad, u okviru svega toga, Jelisaveta Načić je uradila jedan slavoluk povodom proslave povratka srpskih vojnika i navodno na tom slavolu koji je pisalo još uvek ima neoslobođenih Srba. To je prema priči zapravo bio razlog zbog čega je ona internirana u logoru u Nežider u Mađarskoj. To je prvi svetski rat, da. Kako to surovo zvučalo, ona jeste odvedena u logor, međutim, njoj se, kako je tako sva bila nesvakidašnja, desilo nešto neverovatno u tom logoru, ona se zaljubila, i ne samo da se zaljubila, ona je rodila i ćerku u logoru. Udala se za jednog albanskog disidenta, pesnika, Pustolova, Luku Lukaija. Nakon logora Jelisaveta je prestala da projektuje i mi nemamo podatak da prosto je bilo šta iz oblasti arhitekture nakon logora radila. Odnosno, jeste malo to kad se vratila, radila nešto na obnovi u Beogradu, ali otišavši u Dubrovnik prestaje njena arhitektonska delatnost. Sad je to jedno polje takođe kojima se razni stručnjaci bave, odnosno razne glave razmišljaju na tu temu, šta je dovelo do toga da Jelisaveta Načić, tako poletna, tako talentovana, prestane da projektuje. S jedne strane, misle možda je logor slomio njen duh. Ja ne bih rekla da je slomio, prosto njoj se desila ta neka lepa životna priča u tom logoru, kakav god je bio surov. Ipak je nešto što mislim da je obeležilo ta njen boravak i ta ljubavna priča i rođenje deteta. Da, druga stvar je da je možda novo vreme i novi ljudi nisu razumeli, da eto, prosto nisu prihvatili njenu arhitektonsku poetiku. Mislim da ni to nije tačno. Ona mi ne deluje kao osoba koja bi tako nešto zaustavila ili porazila. Ona je, kao što znamo, izborila se za mnoge stvari u čemu je bila prva i sve je to bilo nešto neobično i čudno za vreme i neprihvatljivo, pa je sve jedno preko toga svega uspela da pređe i da ostvari zavidnu karijeru. Opet da se, kako bih to rekla, da iscrpela svu svoju kreativnu energiju, i to mi isto malo verovatno, uprkos tome što je zaista remek dela vrlo brzo i vrlo mlada uradila. Moje negde mišljenje da je ona zapravo svesno odlučila da se ne bavi više poslom i da je tu svoju kreativnu energiju i ljubav i sve uložila u porodicu, u tog tako neobičnog pustolovnog muža koji je nažalost rano preminuo, i da je zapravo njemu i ćerki, kasnije samo ćerki, ali pružila tu svoju bezrezervnu ljubav i energiju, i da je to tako prosto. Najviše mi liči da je to bila njena svesna odluka, jer sve što je radila do tad su bile njene svesne, tvrdoglave ponekad odluke. Ono što znam je da nije uspela da se izbori za dobijanje penzije, znači nikad penziju nije dobila, iako postoje podaci da jeste. Igrom prilika sam upoznala njenu praunuku i ona tvrdi da se to nikada nije desilo. Dakle, na taj način se nismo kao država odužili nikad. Šta sam htjela da navedem, šta je zanimljivo? Ona je rodonačelnica jedne ženske loze. Eto, ako pričamo o tom ženskom principu, mada ja volim da kažem da bismo Jelisaveti pričali i da nije žena i da nije bila prva, ali je zaista njen talent bio tako velik. Ona je imala tu jednu ćerku i njena ćerka jednu ćerku i njena ćerka jednu ćerku i njena ćerka jednu ćerku i sad praunuka ima ćerku, eto.
Ja, gde žive te?
Njena unuka je živi u Dubrovniku, a praunuka živi u Beogradu. Ona je ispričala jednu priču, mislim, mogu i sad i nju da spomenem, koja je takođe onako nepotvrđena materijalno. da je Jelisaveta živeći u Dubrovniku posjedovala pečat svoj arhitektonski, što znači da je možda radila neke overe projekata. Eto, ako pričamo o tome da su oskudevali u novcu, možda je to bio neki izvor prihoda, ali mi, nažalost, u ovom trenutku nemamo niti jedan projekat overen njenim pečatom, niti fizički taj njen pečat, tako da je to zaista jedna neproverena informacija, ali eto, zanimljivo za neka buduća istraživanja eventualna. 55. je umrla 6. maja.
Jelisaveta Načić, pionir ženske arhitekture, bila je i učesnik stručnih udruženja i manifestacija, kakva je recimo bila izložba Umetnica male Antante u paviljonu Cvijete Zuzorić 1938. godine. Ova izložba naići će na veliki odjek i u Ljubljani i Zagrebu, ali i u Bukureštu, Klužu, Pragu, Bratislavi i Brnu. Od tog vremena žene će u sve većem broju dolaziti na značajne dužnosti u mnogim stručnim institucijama, ministarstvima, opštinama, tehničkim službama, projektantskim birojima ili će asistirati čuvenim srpskim graditeljima tog doba. Sve to bila je zasluga velike arhitektice graditelja Beograda Jelisavete Načić.
Setimo je se sporadično, znate, postoje projekti s vremena na vreme, programi, predavanja, tu i tamo po koji tekst kojima se setimo, Jelisavete Načić. U toku nedelje arhitekture takođe šetnja posvećena delima Jelisavete Načić, ali činjenica je da pored inicijativa koje postoje, ništa se značajno zapravo još uvek nije dogodilo. Postoji jedan mali objekat baš u dvorištu radničkih stanova za koji je predviđen jednim urbanističkim planom da bude posvećen memoriji na Jelisavetu Načić, odnosno da se tu napravi neka mala postavka ili mali muzej ili šta god čime bismo se sećali nje. Dakle, to koliko ja znam je usvojen plan i to pre pa jedno 5-6 godina sigurno, ali mislim da se tu stalo i da zapravo još uvek ništa konkretno nije urađeno.
Govorila je istoričarka umetnosti, konzervator i stručni saradnik Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, Bojana Ibrajter Gazibara, autorka emisije Ljubica Ćethović.